14-chi bob. Abdullani harakatlari tufayli Uilyamning shaxsiy reaktiv samolyoti Ar-Riyod aeroportini prezident qo'nish maydoniga keldi. Bizni ikkita oq Mercedes kutib oldi. Ammo mashinaga yetib borishdan oldin biz asosiy terminal binosidan o'tishimiz kerak edi. Hammayoq odamga liq to'la, shuning uchun oldimizda turgan masala nihoyatda jiddiy edi. Yashirin, ammo yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan xavf-xatarni o'tkazib yubormaslik uchun delegatsiyani oldida borardim va atrofdagilardan ko'z uzmasdim. Genri esa orqada ikki yordamchi bilan bir lahzaga bo'lsa-da Blackni e'tibordan chetda qoldirmasdi. Shu tarzda biz olomon ichidan asta-sekin yurib borardik. Olomon siyraklashmasdi. Atrofimizdagi odamlar chaqchaqlashib kulishardi. Keskin vaziyatda yo'ldan o'tishni to'sib, ular har daqiqada bizga xalaqit berishlari mumkin edi. Odamlar bir-birlarini itarib, tirsaklari bilan o'zlariga yo'l ochardilar. Aravakashlar tiqilinchda tinmay o'z yordamlarini tavsiya qilardilar. Men diqqat bilan tikildim. Xavf-xatarni his qilib, asablarim nihoyatda taranglashdi. Bunday vaziyatni nazorat qilishning ilojisi yo'q edi. Men uni boshqara olmasdim. Bu esa menga aslo yoqmas edi. Bakshish, bakshish, deb ta'kidlardi notanish bir odam mening qo'llarimdagi sumkani tortib olmoqchi bo'lib. Uni turtib narroqqa o'tkazib yuborishga majbur bo'ldim. Sekinroq, sekinroq, kulib yubordi William. Bunchalik qo'pollik qilmagin. Bu yerdagi odamlarni o'zi shunaqa. Blacksiz ham buni men yaxshi bilardim. O'tgan hafta arab madaniyati haqida nima topgan bo'lsam, hammasini o'qib chiqdim. Bakshish degani bu choychaqa so'rab tilamchilik qilib yurgan odam nazarda tutilardi. Xo'p, bu gaplarni qo'yib turaylik. Ushbu vaziyatda mening xayolimni umuman boshqa narsa o'ylantirar edi. Ko'zlangan manzilga to'y yetib bormagunimizcha tinchlana olmasligimni o'zim bilib turardim. Biz Genri bilan birinchi Mercedesdan Uilyamning yonidan joy oldik. Undan bir qadam ham jilmasligimiz kerak. Qolgan ikki yordamchi sherigimiz ikkinchi mashinada orqadan kelishardi. Shunday bo'lsa-da, men tamomila xotirjam bo'la olmasdim. Amalda federatsiyani har bir mamlakatda o'z aloqalari mavjud edi. Biroq men hech qachon va hech kimga ishonmaganman. Imkon qadar o'zimning agentura tarmoqlarim xizmatidan foydalanishga harakat qilardim. Sandraning qanchalik ishontirishiga qaramay, men bu Abdulla deganlarini shaxsan tanimasdim. Shuning uchun ham undan va uning odamlaridan cho'chib turardim. Qolaversa, sinalmagan haydovchilar bilan yurganda doimo hushyor bo'lish kerak. Ularni har bir harakatini zimdan kuzatib turishim lozim edi. Marmar toshlar bilan qurilgan Meridian mehmonxonasi tilladek jimjimador naqshlar bilan bezatilgan edi. William uchun hashamatli penthouse brom bilan band qilib qo'yilgan edi. Birinchi bo'lib ichkariga men kirdim va hamma yoqni qo'lda tayyorlangan portlovchi moddalarning bor-yo'qligini obdon tekshirib chiqdim. Hammasi joyida ekan. Shundan keyingina mijozimga kirishga ruxsat berdim. William dam olgani kirib ketdi. Kechasiga navbatchilikka Genri qoldi. Men bo'lsa dam olgani yotib uxlab qolibman. Keyingi kun ertalab o'rnimdan barvaqt turishim bilanoq birinchi navbatda mehmonxonani aylanib chiqdim. William hali uxlab yotgan edi. Aka-uka faxallilar bilan uchrashuv bugungi belgilangan edi. Mehmonxonaning hamma qavatlarini ko'zdan kechirib, liftni, zinapoyalarni, vestibyul, restoran va oshxonalarni tekshirdim. Oxirida ikki Mercedesni sinchiklab qarab chiqdim. Men baribir ko'plab har xil eshituvchi moslamalar va yashirincha ko'rib turish uchun priborlar topib olishimga aslo shubhalanmasdim. Ammo aksi bo'lib chiqdi. Hech narsa topa olmaganimga hayron bo'ldim. Uilyamni kutib olganimda u dam olganligiga qaramay ko'rinishi xuddi oldingidek charchagan va o'zini lanch his qilayotganligini bildim. Samolyotda uzoq uchganligimiz uni tinkasini quritibdi. Uilyamni sochlarini rangi och, o'zi to'lachadan kelgan, past bo'yli odam edi. Biroq u o'ziga ishongan odamga o'xshardi. Birovga sir boy bermasdi va hech qachon ruhan tushkunlikda yurmasdi. Shubhasiz, buni uning boy badavlatligi va hukmronligi bilan bog'lash mumkin edi. Muzokaralarga ketishdan oldin biz Genri bilan mijozimiz uchun bugungi kunga rejalashtirilgan rasmiy bayonnomaga ko'z yugurtirib chiqdik. Nima yuz bergan taqdirda ham har doim mening ko'z oldimda yuring, deb ogohlantirdim men Uilyamni. Meni Blake'ning shaxsiy maslahatchisi sifatida tanishtirishlarini biz kelishib oldik. Toki Uilyamning Genri ismli faqatgina bitta tam qo'rqchisi bor ekan deb o'ylasinlar. Chiqish oldidan Genri Mercedeslarni yana bir tekshirib chiqdi va biz uchrashuvga yo'l oldik. Aka-ukalarga tegishli bo'lgan bino Meridian mehmonxonasiga qaraganda yanada ko'proq oltin bilan bezatilgan ekan. Bizni bu yerda juda iliq va samimiy kutib oldilar. O'zaro salomaliklar boshlanishi bilanoq men xayolan binoning loyihalashtirilishini ko'z oldimga keltirdim. Shu jumladan barcha kirib chiqishlarni va zinapoyalarni ham. Amerikadaligindayoq binoning planini sinchiklab o'rganib chiqqanman. Xudoga shukr, ishimizda kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlar bilan bizni Sandra ta'minlagan edi. Shuning uchun ham ventilyatsion shaxtalar qayerdan va qanday o'tganligi haqida men aniq tasavvurga egaman. Mabodo keskin holat yuzaga keladigan bo'lsa, biz ulardan qo'shimcha chiqib ketish eshigi sifatida foydalanishimiz mumkin. Siz bu yerda xavf-xatardan yiroqdasiz, dedi aka-ukalardan biri Uilyamga murojaat qilib. Genriga ishora qilib, u gapini davom ettirdi. Nega siz o'zingizning tan qo'riqchingizni mehmonxonaga dam olgani chiqarib yubormayapsiz? Rejaga binoan men Genriga bosh silkitdim va qo'rqlash majburiyatidan uni ozod etdim. Shunday qilgach, biz aka-ukalarni Blake'ning qo'riqchisi faqat Genri ekanligiga ishontirishimiz oson bo'ldi. Uning ko'rinishi menikiga qaraganda anchagina baqivotroq edi. U o'z bo'sh vaqtini bekordan-bekorga sarflamasligini men bilar edim. Pahlava va ichimliklardan so'ng erkaklar orasida gap qizib ketdi. Va nihoyat asta-sekin ular asosiy mavzuga o'tdilar. Hammasi nihoyatda tinchlik bilan boshlandi. Uilyamning sheriklaridan biri parokandalik va firmani oldi-sotdi muammolar haqida gap boshladi. U hali gapini tugatmasdanoq aka-ukalar gapni bo'lishdi. Muzokaralar hech qanday natija bermay davom etayotganligini ko'rgan aka-uka faxalilarni jahli chiqdi. Ularning ovozlari borgan sari yanada balandroq va serzarda bo'lib eshitilardi. Aka-ukalardan birining toqati toq bo'ldi va u baqira ketdi. Mening oilam bu biznesga boshqa yankalar, shoqollar singari uni parcha-parcha qilib tashlanishi uchun o'z vaqtlarini va mablag'larini o'tkazgani yo'q. Tinchlan, dedi aka uni tinchlantirib. Bunisi og'ir va vazminga o'xshar edi. Menda shunday tasavvur bor ediki, go'yoki bularni hammasi yaxshi va yomon politsiyachilarni odatdagi psixologik o'yini bo'lsa kerak deb o'yladim. Nega? Achchig'i chiqib baqirdi serjahl uka. Stolga mushtlab. Bizning oilamizni tahqirlagani uchun kimdir jazoga tortilishi kerak-ku axir. Endilikda muzokaralar ikkala tarafdorlar tomonidan ham boshqacha, baland ohangda olib borilayotgani uchun men diqqat bilan aka-ukani kuzata boshladim. Vaziyat birdan keskinlashdi. Genri o'z joyida shay turishiga men umid qilardim. Uilyam suhbatni davom ettirmoqchi bo'lardi, ammo aka-uka barcha yechimlarini inkor qilishardi. O'zini tajovuzkorona tutgan uka birdan o'rnidan sapchib turib ketdi. Qo'lim odatga ko'ra ichki cho'ntakka uzatildi. Tajovuzkor uka akaga arabchalab bir nima dedi-da, majlislar zalidan chiqib ketdi. Biroz jimjitlik hukm surdi. So'ngra aka o'z e'tirozini bildira boshladi. Biz bu ishni shundaylikcha qoldirmaymiz va o'z manfaatimizni himoya qilamiz, dedi u jahl bilan. Endi hal qiluvchi harakatni men bajarishim kerak. Bir daqiqa ham yo'qotmay Uilyamni zaldan olib chiqib ketdim. Genri Mercedes oldida turganini ko'rib, men yengil nafas oldim. Biroq hammasi bizni foydamizga hal bo'lmayotgan edi. Genrini qora ko'zoynak taqib, yevropacha kostyum kiyib olgan, ko'rinishidan odamni cho'chitadigan 6 ta barzangi yo'ltosarlar o'rab turishardi. Genri menga tikilib qaradi. Mercedeslarga yaqinlashganimizda orqamizda kelayotgan qandaydir odam turgan 6 ta barzangiga arabchalab nimalardir dedi. Barzangilar biz tomon kela boshlashdi. Agar o'zim bo'lganimda bir pasta hammasini tanobini tortib yer bilan yakson qilardim. Lekin men birinchi galda Uilyamning xavfsizligini o'ylashim darkor. Undan bir qadamga ham nari ketmadim. Barzangilar bizga hech qanday zarar yetkazmadilar. Faqatgina mashinagacha kuzatib qo'yishdi. Ularga haqiqatdan binoni tark etganligimiz buyurilganga o'xshaydi. Biz Mercedesga o'rnashib o'tirganimizda Uilyamning peshonasidan ter quyilib oqardi. Uff, juda g'alati holat, dedi u. Ha, quvonishga o'rin yo'q, javob berdim men. Barzangilarning ikki guruhga bo'linganini ko'rgach. Ularni bir guruhi qora BMW'ga o'tirishdi. Mashina shiddat bilan oldinga qarab uchdi. Qolgan 3 barzangi ikkinchi BMW'ga o'tirdilar. Qani ketdik, deb buyruq berdim o'zimizning odamimizga. Haydovchini yonida o'tirgan Omar ismli yigit ko'rinishidan dehqonga o'xshar edi. Bu Abdullaning agenti edi. Bizni yo'l ko'rsatuvchi sifatida boshqarib yurardi. Men ham beixtiyor undan xavfsirab turardim. Mercedesni orqa o'rindig'ida o'tirgan Williamning yoniga joylashdim. Genri esa orqa o'rindiqni bagajidagi saqlanayotgan o'qotar qurolni olib, u bilan shug'lana boshladi. Biz joyimizdan qo'zg'alganimizda orqani ko'rsatib turadigan oynadan ikkinchi BMW'ni izimizga tushganini ko'rib qoldim. Bizda muammolar yuzaga keldi, dedim men. Genri ikkalamiz bir-birimizni bir qarashdanoq tushunamiz. Oldinda o'tirgan odamlarga men hech qachon ishonmasligimni u bilardi. Endilikda bir o'zim ularni har bir harakatini nazorat qilib turardim. Genri esa boshqa BMW'ni kuzatardi. Ish chatoq, dedi birdan Genri. Men darrov orqaga qaradim. Ikkinchi BMW'dagi bosqinchilar Williamning xodimlari o'tirgan Mercedesni quvib o'tib, bizni izimizga tushib olishdi. Mening jahlim chiqdi. Agar bizni o'zimizni haydovchilarimiz olib yurishganda edi, bunday holat yuz bermasdi. Bizni odamlarimiz mashinalar orasidagi masofani 30 santimetrdan oshirmaydilar va yuqori tezlikda himoyani ta'minlab berishga qodirlar. Qolaversa, ular hozir yuz berganidek bizni ikki avtomobillarimizni orasiga boshqa mashinalarni suqilib kirib olishiga yo'l qo'ymagan bo'lardilar. Qo'ltig'imning ostida berkitilgan pistoletni olib, oldimda o'tirgan arab haydovchining chakkasiga tiradim. U qo'rqib ketgandan alla nimalar deb ming'illadi va xudoga nola qila boshladi. Taxmin qilganimdek, oramizga kirib olgan BMW tormoz berdi va ikkinchi Mercedesni to'xtashga majbur qildi. BMW'dan ikki barzangi chiqdi. Mercedesga yaqinlashib kelgach, ular yarim avtomat quroldan mashina kuzovining chap oynasiga o'q uzdilar. Men Williamning ustiga o'zimni tashladim va oldingi o'rindiqlar tagiga berkinishni unga buyurdim. Qani hayda, deb baqirdim men hamon qaltirab ming'illayotgan haydovchiga. U gazni bosdi va tezlikni oshirdi. Ammo birozdan keyin mashina to'xtab qoldi. Men unga tashlandim va yana pistoletni uning kallasiga tiraganimcha tezroq yurishni baqirib buyurdim. Lekin haydovchi mashinadan uchib chiqdi va marhamat qilishimizni yolvorib so'raganicha ura qochdi. Men o'shanda haydovchi operatsiyada qatnashganmi yoki yo'qmi tushuna olmay qoldim. Bizni qopqonga ilintirdimi yoki haqiqatan ham mening do'q-po'pisalarimdan qo'rqib qochib qoldimi? Bu odam kim tomonidan harakat qilganini, uning vazifasi nimalardan iboratligini biz bilolmay qoldik.